Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Hafta davomida O'zbekiston bo'yicha iqlimiy me'yorlarga yaqin bo'lgan havo harorati bilan asosan kam bulutli va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bugun 30 may kuni respublika hududining katta qismida quruq va salqin ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi havo harorati 25-28 daraja atrofida bo'ladi, faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida asosan tog' oldi va tog'li hududlarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamma qaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Ertaga va ish haftasining oxirigacha O'zbekiston hududi bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat ayrim kunlari tog'li hududlarda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumma qaldiroq bo'lishi kutiladi. Harorat asta-sekin ko'tariladi va hafta o'rtasiga kelib 1-2 iyun kunlari kechalari 15-18 daraja, kunduz kunlari 31-34 daraja atrofida, janubda va cho'l hududlarida 35-37 darajagacha bo'ladi. 3 iyun juma kuni harorat foni 2-3 daraja jiga pasayadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekund kecha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.